nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dobojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. General Bagheri takohet me presidentin e Tadjikistanit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe presidenti i Tadjikistanit Emom Ali Rahman theksua nevojën e përpjekjeve Tehran-Dushanbe për të vendosur sigurinë dhe paqen në Afganistan. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, General Major Mohamed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në ditën e dytë të vizitës së tij në Republikën e Tadjikistanit u takua me presidentin Emom Ali Rahman. Presidenti i Tadjikistanit gjatë takimit tha: "Rrënjët dhe gjuha e përbashkët historike kanë ofruar kushte të pashëmbullta për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve, përfshirë ato të mbrojtjes ushtarake, kulturore, politike dhe ekonomike." Emom Ali Rahman, presidenti i Tadjikistanit, shprehu kënaqësinë për praninë e delegacionit të lartë ushtarak iranian në Tadjikistan dhe tha: "Forcat armatosura të Tadjikistanit mirëpresin çdo bashkëpunim dypalësh ushtarako mbrojtës me forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit, siç është hapja një fabrike të dronëve, dhe ky bashkëpunim duhet të arrijë nivele më të lartë në të gjitha fushat ushtarake." Duke ju referuar pozicionin strategjik të dy vendeve në rajon, General Bagheri gjithashtu në këtë takim theksoi: "Zgjerimi i ndërveprimeve dhe rritje bashkëpunimit në fushat e ndryshme ushtarake është një nga prioritetet e rëndësishme të forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit me Tadjikistanin." Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit theksoi paqen dhe stabilitetin në Afganistan si një vend qinj dhe mik dhe shtoi: "Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe Tadjikistanit mund të ndihmojnë Afganistanin të vendosë sigurinë dhe paqen në vend, duke zgjeruar bashkëpunimin ushtarak dhe rajonal. Pezullon bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë. Zyrtarët rusë dhe Ukrainës ka njoftuar një ngërç në bisedimet e paqes midis dy vendeve dhe Moska ka thënë se mund të jetë vështirë kthimi në bisedime. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov të martën tha: Washingtoni, Londra dhe Brukseli duan ta përdorin Ukrainën për interesat e tyre strategjike. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë Lavrov shtoi se asnjë marrëveshje nuk mund të arrihet nëse negociatorët përpiqen të ndryshojnë drejtimin e dialogut dhe të fokusohen në atë që favorizon perëndimin në vend të situatës në Ukrainë. Ministri i jashtëm rus theksoi: Ne gjithmonë themi se jemi gati për të negociuar, por nuk kemi zgjidhje tjetër veçse të pezullojmë procesin. Nga ana tjetër, edhe Mikhail Podolyak, këshilltari presidenti i Ukrainës, konfirmoi se bisedimet ishin pezulluar dhe se Rusia ishte shumë negative në negociata. Ukraina dhe Rusia kanë zhvilluar tashmë disa bisedime paqe, por në javët e fundit ka pasur pak kontakte mes tyre. Deri më tani, mirë njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur për shkak të luftës në Ukrainë. Gjithashtu ka shqetësime në rritje për një konfrontim më të gjerë midis Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Përkujtimi i Hayamit, Hakimi i Shkencës dhe Letërsisë Iraniane. Në kalendarin iranian, 18-28 maji, i cili kushtohet përkujtimit të Hakim Omar Hayamit, një nga poetët dhe dietarët e mëdhenj të shkencës dhe letërsisë së Iranit. Si pas dokumenteve historike, Hakim Omar Hayam u bë një filozof dhe matematikan i madh në moshë të re dhe gradualisht hyrë në shkencët e tjera, ku arriti sukseset të konsiderueshme. Hakim Omar Hayami e kaloi gjithë jetën e tij duke zbuluar të panjohura ligjet dhe sekretet të botës dhe duke gjetur përgjigje për pyetjet në mendjet e tij krijuese dhe mjaft kurioze. Në kalendarin iranian, sot është caktuar dita e Omar Hayamit, një ditë kjo e cila përkujtohet në të gjithë botën për këtë poet të madh iranian. Dhuntia e jashtëzakonshme e Hakim Omar Hayamit dhe bërja të të zëdhuron të fusha të tjera të dijes njerëzore si teologjia, filozofia, gjuha dhe letërsia persiane dhe ajo arabe. Nga punimet e tij dhe shkrimet e tij më të rëndësishme dhe më të famshëm persian kanë mbetur 12 vepra dhe në shkencë dhe filozofi dhe disa do shkrimet e shkruara në fushat e tij si mekanika, hidrostatika, meteorologjia, teoria e muzikës dhe algebra. Edhe pse Hakim Omar Hayam ishte i famshëm në kohën e tij për aftësitë e tij në shkencë si matematikë, gjeometri dhe astronomi, sot shumica e njohurive për tij njihet për poezitë e tij dhe veçanërisht për shkrimet që ai ka lënë. Omar Hayami, përveç famës në Iran dhe mes persisht folës dhe orientaleve për tekës e toke të veçantë, është një emër mjaft i njohur në botën e përtejme dhe anglisht folës. Zbulohet një tunel i madh i trafikut të drogës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët amerikanë kanë njoftuar zbulimin e një tuneli 6 katësh të trafikut të drogës nga Meksika në një zonë industriale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë Associated Press, zyrtarët amerikanë thonë se 1762 pounda apo rreth 800 kg kokainë dhe 165 apo 75 kg metamfetamin u identifikuan gjatë zbulimit e një tuneli 6 katësh në tyanët dhe Meksikës në San Diego dhe janë sekuestruar rreth 1.5 kg heroin. Si pas një njoftimi dhe më tani janë arrestuar 6 persona në akuzën e shpërndarjes së drogës. Rreth 15 tunelet dhe trafikot dhe drogës janë zbuluar në kufirë në Kaliforni, Meksik, që nga viti 2006, administrata e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Ndalimi e drogës njoftohet se në vitin 2020 tunelet u gjetën me bullëk në shtetet e Kalifornisë dhe Arizonës që ishin të lidhur me kartelin Sinaloa, një nga grupet e krimit të organizuar në Meksik. Sipas statistikës zyrtare, më shumë se 100,000 amerikanë kanë humbur jetën nga përdorimi i drogës gjatë vitit të kaluar. Austria kundërshton NATO-n. Ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg ka thënë se nuk ka plane për të andërsuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Sipas faqes së internetit në News, ministri i jashtëm austriak u tha një grupi gazetarësh gjatë një fjalimi në një takim të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles se Austria ka një vendodhje gjeografike të ndryshme dhe gjithashtu kemi histori të ndryshme dhe mendoj se kjo duhet të merret parasysh. Ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg natyrisht nuk do të thotë se vendi i tij është neutral. Neutraliteti është i pakuptim në një luftë agresive, deklaroi ai. Pozicioni ynë është i qartë dhe ne mbështesim sanksionet kundër Rusisë. Deklaratat e erdhën pasi Suedia dhe Finlanda, të cilat si ose mbajtin një qendrim neutral dhe refuzuan të bashkohen në bloqe ushtarake si Aleanca Atlantike e Veriut NATO, aplikuan zyrtërisht këtë javë për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Suedia dhe Finlanda, të cilat më parë kishin një qendrim neutral kohët e fundit, thanë se kanë parashtruar kërkesën që të bashkohen Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kryeministja suedeze Magdalena Andersson ka njoftuar se Suedia dhe Finlanda do të dorëzojnë kërkesat e tyre për ndërsim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO sot. Por Turqia është shqetësuar për ndërsimin e dy vendeve në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe ka shprehur vazhdimisht kundërshtimin e vet, duke thënë se arsye këtij kundërshtimi është prania e grupeve terroriste në vendet skandinave. Vendosen raketa bërthamore ruse në kufirin finlandez. Ushtria ruse ka filluar transferimin e raketa me aftësi bërthamore në kufirin me Finlandër, raportoi Agjencia Mirror e lajmeve. Si par mirë një video publikuar të regohen vendosin njësisë raketeve të lëvizshme Aleksandër e cila me sa duke po thonë nga një autostrad drejt kufirit të Finlandës. New York Post e raportua gjithashtu se një flotë me 10 automjetësh ushtarak ruse kishte lëvizur armë bërthamore për shi raketën në kufirin finlandez në përgjigje të kërkesës së Finlandës dhe Suedisë për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Filmi u publikua më një pas Helsinki njoftë zyrtarisht ofertën e tij për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO, një lëvizje që presidenti rus Vladimir Putin ka kundërshtuar prekohësh. Shtatë sisteme raketore balistike Aleksandr thuesi janë në rrugë të tyre drejt qytetit kufitar rus me Finlandë. Televizioni shtetëror rus kishte thënë më parë se Moska do të vendosë armë bërthamore në kufit e saj evropian nëse vendet nordike si Finlanda dhe Suedia vendosin baza ushtarake të NATO-s në territorin e tyre. Plani i Finlandës për të aplikuar përndërsim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO u njoftua te internet e kaluar. Si një nga vendet skandinave, Finlanda ka rreth 1000 kilometra kufi me Rusinë dhe është vendi i parë që ndan një kufi me këtë vend që do të antarësohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Meta i përgjigje të Ramës poston vëmendje kur thuat e tjetë Saliu dhe Iliri. Presidenti Ilir Meta i është përgjigje akuzat të kryeministit Edi Rama pas rrjedhjeve të këtij dhe fundi për të hetuar atë dhe Sali Berisha. Në një konferencë për media, kreu i shtetit në vizë se Rama kërkon të spostoj vëmendje nga afera korruptive që bën kur kërkon që SPAK të hetoj presidentin apo Berishën. Po për ato qindra miliona euro që ja marrin Shqipërisë investitor të huaj për shkak të biznesit të arbitrazhit që bëjnë këta. Do hetoj Saliun ai për nëngratën në bazë të dhënave të qeve të Ramës së Sorrës, si ju e dini se si funksionon media ti kemi. Edhe të agjensisë së Edi Ramës, kush i ka penguar të hetoj Saliun, kush e pengoi SPAK-un të hetoj Ilirin, këto bëhen që të spostohet vëmendje. Dhe ky të mos rrim i dyti në botë, por duhet të takoj i pari u shpre Meta. Njëve dhe fundë, kryeministri Edi Rama ka kërkuar që SPAK të hetoj ish kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Ilir Meta. Ai e shprehur se gjithë Shqipëria me zipret që të shikoj Ilir Metën para SPAK-ut. Speciale shpallë sot akt gjykimin për Gucatin dhe Haradine. Sot duke filluar nga ora 10:00 deri në 12:00 do të mbahet seanca për shpallën e gjykimit në dhomat e specializuar të Kosovës. Në rastin e një dëtuese të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Më 17 mars 2022 paneli pasi ka dëgjuar të gjitha palët e argumente për mbylse dhe qëndrimi e palës së akuzuar ka mbyllur rastin. Prokuroria ka kërkuar që Gucati dhe Haradinaj të dënohen me nga 6 vjet burgim. Ata akuzohen për publikimin e dokumenteve të zyrës së prokurimit të specializuar, të cilat gjatë vitit 2020 shkonin në zyrat e OVL-s të UÇK-s. Gjukanovic sot për vizit në Kosovë. Presidenti Malit të Zi, Milo Gjukanovic, dhe të arri për një vizit zyrtare dy ditore në Kosovë. Presidenti Malese dhe pritet në ceremoni shëtëron nga presidente Vjosa Osmani në orën 10:00, pas takimin dhe të ketë konferencë për media. I pari i shtetit Malit të Zi dhe të takohet me kryetarin në kuvendit Gleut Konjufca, si dhe me kryetarin e Prishtinës për parin Rama, i cili me këtë rast dhe ndaj qelësin e qytetit. Të ndërruar të gjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar të gjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë pezullot e ekzekutimi një trafikanti e zëri droga në Emiratet Bashkuara Arabe. Ekzekutimi një trafikanti i zeli drogën e Emiratet e Bashkuara bashkëpezulluar njoftuan burimet e lajmeve, sipas agjencisë së lajmeve Fars, gazeta Sionis e Jerusalem Post. Gjykata e apelit e Emiratet e Bashkuara Arabe ka pezulluar dënimin e vdekjes të dhënë nga një gjykatë në këtë vend për një banor të Palestinës së pushtuar të quajtur Fida Kevan. Sionisti u dënua me vdekje nga një gjykatë e Emiratet e Bashkuara Arabe për përpjekje për të kontrabanduar kokainë të pastër me vlerë 136 milion dollar, por dënimi u pezullua sipas ligjit të Emiratet e Bashkuara Arabe pasi avokati i tij apeloi një ankimim. Seanca dëgjimore për ankesën Kevan është caktuar për 31 maj. Kevan është edhe sipar i zelit që dënohet për një krim nga një gjykatë e Emiratet e Bashkuara Arabe. Një gjykatë në Emiratet e Bashkuara Arabe dënoi së fundi në vdekje një banor të Palestinës së pushtuar për transport dhe posedim të gjysmë kilogrami kokainë. Agjentët e Emiratet e Bashkuara Arabe zbuluan këtë sasi kokainë në vitin e kaluar tek shtëpia e një gruaje 43 vjeçare të quajtur Fida Kevan. Në të njëjtën kohë, mediat e regjimit sionist përpoqën të thoshte se ajo ishte rrau dhe për këtë kishte pranuar krimin. Në vitin 2019, një grua e quajtur Nema Yashar, shtetës e sionistë dhe amerikanë në Rusi, u dënua me vdekje për transport dhe ruajtje droge, e cila më pas u lirua. Një numër i kriminalëve izraelitë të kërkuar në lidhje me rastet e vrasjeve të trafikut të drogës ka shkuar në Dubai, që nga zbatimi marrëveshjes së kompromisit midis Emiratet Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist, njofton kanalit Channel 12-it. Televizionin i regjimit sionist. Ata kanë ikur në Dubai përpara se të arrestoheshin nga policia izraelite. Një nga këta personit e kanalit të 12 të regjimit sionist se në Dubai nuk ju bëjnë shumë pyetje, vetëm pyesin a keni para. E në të vetën investoni këtu dhe bashkëpunoni me ne. Kohë të fundi një numër kriminalesh izraelit kanë ikur në Emiratet Bashkuara Arabe, Rumani, Ukrainë dhe Afrikën e Jugut për të gjetur mundësinë e krijimit të kompanive të ndërtimit të hoteleve, sidomos në Dubai. Të nevojë dhe US në doqët komentin politik të ditës.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së pastër islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe hyjnore. Të njohim Islamin. Thank you. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këtë emisione ne do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmin dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Të nderuar miq, në këtë cikël të ri të programeve tona, do të përpiqemi t'ju njohim sa më mirë me fenë islame dhe me udhëzimet e saj të qarta. Siç e dini, sot njerëzimi ka nevojë për të kuptuar drejt rolin e njeriu në botën e universit. Luftrat dhe ngjarjet e tmerrshme historike gjatë shekullit të kaluar kanë krijuar një përfytyrim pesimist të njeriu për të ardhmen e botës. Tashmë njeriu më shumë se kur ndjen brenda vetes nevojën e një strehe të sigurt, që i fal atij optimizëm për të ardhmen dhe u përgjigjet nevojave të tij të vërteta. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme, t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këto emisione do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmi dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Shpresojmë që në këtë cikël emisionesh të prezantojmë për ju një imazh të qartë dhe transparent të fesë së pastër islame. Por fillimisht, e shohim të nevojshme që të diskutojmë në lidhje me rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Një nga pyetjet themelore të njeriut është se çfarë roli dhe dobije ka feja në jetën e tij? Përse duhet të jemi besimtar dhe a është e mundur jeta pa fe? Historia dëshmon se njeriu që në fillimet e jetës ka pasur prirje të thellë për besim dhe adhurim. Feja është një nga mirësitë më dha hyjnore dhe në bazë të fakteve historike, pothuajse të gjithë shoqëritë njerëzore kanë pasur një lloj prirje drejt fesë. Kjo dëshmon qartë se feja është një nevojë shpirtërore e lindur në brendësitë e njeriut, i cili gjithmonë ka nevojë për fe, për udhëzime fetare, dhe asnjëherë nuk arrin deri në atë pikë sa të mos ketë nevojë për fe. Filozofi francez Ernest Renan, duke theksuar se feja ka ndikim bazë tek njeriu shton, ka mundësi që një ditë gjithçka që unë dua dhe gjithçka që më shkakton kënaqësi të zhduket, por nuk është e mundur që të zhduket dashuria për fenë. Kjo dashuri do të mbetet gjithmonë dhe në ekzistencën time do të jetë dëshmitare besnike përkohësisë së botës materiale. Nga pikpamja e shkrimtarit dhe historianit amerikan Will Durant, feja është shpirti i jetës. Ai thotë: "Jeta pa fe është e kotë dhe e pavlerë dhe duket si një trup pa shpirt." Por, në një ajet të Kuranit, çështja e prirjes së njeriu nga feja shprehet kështu: "Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fen, i larguar prej çdo tokote. E ajo fe, feja e Allahut, në të cilën i krijoi njerëzit. S'ka ndryshim ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë." Surja Rum, ajeti 30. Thank you. që dini, njeriu është një krijesë ndërlikuar, plot të fshehta e sekrete, i cili është quajtur ndryshe dhe bota superiore. Njeriu që në fillim të jetës në tokë ka bërë përpjekje të shumta për të plotësuar nevojat e tij. Në kuadër të përpjekjeve të njeriut për të kuptuar të vërtetën dhe për të njohur sakt vetveten dhe botën e universit, lindën teori dhe ideologji të ndryshme. Është e qartë se nëse një ideologji nuk arrin të përgjigjet pyetjeve dhe nevojave themelore të njeriut, ajo nuk do të ketë gjasa të mbijetojë. Njeriu është një qenie e përbërë nga trupi dhe psiqika, dhe gjithmonë synon të arrijë lumturinë materiale dhe shpirtërore. Ai ka nevojë për një program që të garantojë lumturinë e tij. Padyshim, në programin e njerëzit për të arritur lumturinë, duhet të analizohen të gjitha aspektet e ekzistencës së tij. Filozofi dhe mendimtari i madh bashkohor Alameta Batabai thekson faktin se programi i jetës së njerëzit duhet të përputhet me ndjenjat dhe brëndësinë e tij dhe të jetë gjithëpërfshirës. Ai shkruan: Zoti i madhërisëm çdo krijesë të tij, mes të cilave edhe njeriu, i udhëzon drejt lumturisë dhe drejt qëllimit për të cilin janë krijuar. Rruga e vërtetë për njeriu është ajo rrugë në të cilën e ka ftuar krijuesi i tij. Feja thekson se në ndjekjen e kësaj rruge nuk duhet neglizhuar asnjë forcë që ekziston në qenien e njeriu. Të kombinohen potencialet dhe dobësitë e ndryshme, siç janë potencialet e ndryshme ndjesore dhe shpirtërore, dhe secili prej këtyre potencialeve të veprojë deri në atë mas, saqë të mos shqetësojë potencialet e tjera. Në pikë të bazës, kusht tjetër përveç Zotit nuk mund të përcaktojë ligje, rregulla dhe obligime për njeriu. Kjo për faktin se në jetën e njeriut janë efikase vetëm ato ligje dhe rregulla që përputhen me qëllimin e krijimit të tij. Në këtë rast faktorët e brendshëm dhe të jashtëm e shtyjnë njeriun që të zbatojë këto ligje dhe rregulla. Zoti i gjithdijshëm dhe fuqiplot krijoi njeriu dhe nxiti tek ai lloje të ndryshme nevojash, talentesh dhe prirje drejt përsosmërisë. Njeriu për të arritur lumturinë e përjetshme duhet të zgjedhë rrugën e drejtë të sigurt. Mirësia e Zotit bën që ai të mos e lërë njeriu pa ndihmë dhe t'i tregojë atij rrugën drejt destinacionit të duhur dhe drejt shpërthimit të potencialeve dhe talenteve të tij të vërteta. Kjo është një nga arsyet e nevojës së njeriut për fen. Mendimtari i madh dëshmor Motahari, në lidhje me qëllimin e zbritjes së profetëve të dërguar nga Zoti për njerëzimin, shkruan: Profeti është mjeti ndërlidhjes në mes njerëzve dhe botës tjetër, dhe në fakt është urlidhse mes njerëzve dhe botës padukshme. Profetët janë produkti nevojës së njerëzimit për mesazhe hyjnore. Një nga arsyet e nevojës së njeriut për fen është ekzistenca e çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen me anë të logjikës, fuqisë dhe eksperiencës së njeriut. Megjithse sot inteligjenca e njeriut ka arritur në një nivel të lartë, janë shtuar edhe çështje të cilave ai nuk mundet t'u jap përgjigje. Shkaku është se mjetet njohëse të njeriut janë të kufizuara. Njeriu për shkak të këtyre kufizimeve është i detyruar që një pjesë të diturisë ta përfitojë nëpërmjet fesë. Kjo çështje është cekur edhe në Kur'an, ku në ajetin 151 të surës Bakare thuhet: Ashtu siç dërguam nga gjiri juaj të dërguar t'ju lexoj ajetet tona, t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe traditën, e edhe t'ju mësoj atë që nuk e dinit. Ajetullah Naser Makareme Shirazi, duke folur për domosdoshmërinë e fesë për njerëzimin, thotë: Feja është një lëvizje gjithëpërfshirëse për reformimin e mendimit, për kultivimin e principeve të larta morale, për rregullimin e marrëdhënieve sociale të njerëzve dhe për zhdukjen e çdo diskriminimi dhe padrejtësie. Dhe kjo është ndjenja e brendshme e përgjegjësisë në rrezën e besimit tek Zoti. Në këtë kuadër mund të thuhet se feja është mbështetës e aspiratave të larta njerëzore, si drejtësia, veprat e mira, vllazëria, barazia, sakrifica, pujaria. Këto janë principe pa të cilat jeta jonë do të humbte rendin dhe kuptimin, dhe do të kthehej në fush betej. Në lidhje me këtë Ajetullah Shirazi thotë, është e mundur që këto principe morale dhe sociale të realizohen edhe pa fen, por është e sigurt se pa një besim të fort fetar, këto principe jo vetëm që humbasin originalitetin e tyre, por kthehen në një tërsi rregullash jo të obligueshme për të zbatuar. Kjo për faktin se principet morale kanë baza fetare, dhe nëse besohet shumë tek shkenca dhe forca e lëkundshme e njerëzit, do të dobësohen dhe shkulen rrënjët e këtyre principeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre të vyer në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Pesëmbëdhjetëtori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër kalimit të disa ditëve me këtë rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane, por të verbra. Parë shumë njerëz që me sytë hapur nuk e kanë parë rrugën përpara këmbëve dhe kanë rënë në një grop. Kemi parë shumë njerëz me shikim që nuk kanë pasur fuqin të perceptojnë bukurinë dhe kemi parë të verbërit të thonë sa e bukur është jeta. Të kuptosh bukuritë kërkon dritë dhe ndjenjë të brendshme, jo vetëm sy në dukje të hapur. 15-tetori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër faktit se kanë kaluar disa ditë nga ky rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane. Ju duhet të keni hasur në femra që kanë provuar të qenurit të verbër dhe nuk është dikush që nuk e ka bekimin e të parit, por verbëri në kuptimin e varësisë dhe të pafuqisë. Ata janë njerëz të ndritur që me durim, përpjekje dhe mundim kanë ushqyer entuziazmin dhe dashurin për jetën dhe duke u mbështetur tek Zoti, ata ngjiten me krenari në shkallët e përparimit. Ja vlen shumë të hedhim një vështrim në jetën e disa prej këtyre njerëzve. Elahe Goli Fala është një zonjë verbër iraniane. Ajo është e vetmi antare e verbër e ekipit kombëtar iranian të skive për persona me aftësi të kufizuar që shkuan me ekipin kombëtar në garat botërore në Gjermani. Një vajzë që pavarësisht verbërisë së saj, fletë rrjedhshëm në 4 gjuhë të botës dhe studente e përkthimit të gjuhës. Ajo është aktive në 3 disiplina, atletik, patinazh dhe ski, dhe gjithashtu ka një dorë në art dhe luan në piano. Ne kemi parë, ose kemi dëgjuar shumë rrallë për një vajzë si kjo vajzë energjike, e cila me gjithë se është një vajzë e verbër, por si thot ajo, i ka përdorur kufizimet e saj duke i krijuar mundësi vetvetes. Në ceremoninë ndarjes së çmimeve për më të mirët e lojrave paraolimpike dimërore 2018 në Penian, e cila u mbajt nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik në Bonn të Gjermanisë, Zonja Elahe Golifala, kampione kombëtare ekipit paraski, mori medaljen e guximit. Çmimi i jepet çdo 2 vjet një sportisti që përpiqet të arrijë atë që është e paarritshme dhe paparashikueshme për publikun e gjerë, ndërsa gjithmonë beson se është një e vërtetë e arritshme. Nahid Sheikhipur është një person i verbër që ka qenë në gjendje të krijojë vende pune për femrat rurale në një nga fshatrat e provincës Kermanshah përveç antarëve të familjes së saj. Thurja e qilimave, qendisjet, rrobaqepësia, kultivimi i kërpudhave dhe prodhimi distilantëve nga bimët medicinale, përpunimi i ullirit, prodhimi i plehut organik dhe kultivimi i shafranit janë fushat e veprimtarisë së kësaj sipërmarrëseje të verbër. Detyra e njerëzve që nuk janë me aftësi të kufizuara është e qartë. Unë mendoj se ata në thelb nuk kanë të drejtë të mos kenë sukses. Por, unë dua që t'u theksoj njerëzve që si unë janë të privuar nga dhurata për të parë se nëse gjejnë talentet e tyre të brendshme, duke u mbështetur tek Zoti, ata do të arrijnë cilin do qëllim që ata duan. Është për eura jo. Mariam Shafii, 30 vjeçare, është memorizuese të gjithë Kur'anit të shenjtë. Ajo përfaqësoi Iranin në konkursin e 13 ndërkombëtar të Kur'anit të mbajtur në Jordani dhe fitoi vendin e tretë. Ajo ka mësuar përmendsh Kur'anin famëlart vetëm përmes dëgjimit dhe thotë: "Shoqërimi i Kur'anit ka efekte të veçanta në jetë. Nga njëra anë forcon kujtesën njerëzore dhe nga ana tjetër qetëson shpirtin dhe psiqikën e njerëzit. Më e rëndësishmja, memorizimi i Kur'anit mundëson që të mbështetemi në ajetet e Kur'anit në shprehje, i cili jep një frymë të re shprehjes në çdo tubim ose grupim. Zonja Shafii ka një diplomë në shkencat kuranore dhe hadithe dhe u mëson në mënyrë virtuale fëmijëve dhe atyre që janë të interesuar në Kur'anin e shenjtë. Vitin e kaluar, ajo fitoi titullin e parë ndërkombëtar në fushën e memorizimit të gjithë Kur'anit në konkursin e 4 të ndërkombëtar për memorizimin dhe leximin e Kur'anit të shenjtë të botës islame. Zonja Narges Nika Gamsari është një tjetër zonjë e verbër nga Irani. Ajo është antare e fakultetit të departamentit të shkencave sociale të Universitetit Kashan dhe mëson në universitet që nga viti 2006. Tani ajo është profesoresh e sociologjisë. Ajo e përfundoi studimin universitar në shkencat politike me vështirësi, por një notë mesatare 19 nga 20 pikë. Ajo u rendit e para në universitet dhe u rendit e shtata në pranimin e konkurentëve për master në sociologji. Gjatë kësaj periudhe, shikimi i saj u përkeqësua dhe sëmundja RP gjithashtu i hoqi aftësinë për të parë dhe ajo vështirë se mund të shohë më.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën Shqip.
Zonja Gamsari u prezantua si më e mira në vend në vitin 2002 dhe prezantimin e një teze mbrojtëse universitare në fushën e femrave. Kjo profesoresh shëmbullore u pranua në Universitetin e Tarbiat Modares në vitin 2003 me një doktoratur në sociologji dhe pas 3 vitesh ajo u diplomua nga kjo universitet në vitin 2006. Pavarësisht nga fakti se humba shikimin për shkak të sëmundjes, Zoti plotfuqishëm ka krijuar tek unë dhunti që duhet të punoj për shkak të mëshirës së Zotit, është prehur ajo. Kjo zonjë nderuar dhe dy kolegë të saj në Kashan themeluan shoqatën e të verbërve Kashan dhe u përpoqën të ftonin të gjithë ata që janë të verbër ose me shikim të dëmtuar për të bashkuar me ta. Sipas mendimit tim, kjo ishte një mundësi për të shkëmbyer ide, përvoja dhe për të ofruar shërbime për ata që kanë marrë më pak vëmendje. Sot kjo qendër është një nga qendrat më aktive për të verbërit në Iran, Kur flet për këtë fjalët e saj dridhen dhe thot, e gjithë kjo është për shkak të mënyrës e mendimit, problemet ose mund të jenë një barë mbi shpatullat e mia dhe të më zhysin në tokë për çdo ditë, ose mund të jenë shkallë poshtë këmbëve të mia që më bëjnë më të gjatë se të tjerët. Unë zgjodha rrugën e dytë. Ajo dëshiron të jetë një model i mirë për fëmijët e verbër. Mësimi i të tjerëve vetëm për të shkruar artikuj dhe për të ngritur pozicionin e tyre akademik nuk mund të ndihmoj shoqërinë, u shpreh ajo. Shoqëria nuk do të përballet me shumë shkrime. Zbatimi këtyre shkrimeve dhe njohurive mund ta sjellin shoqërinë tonë në një pikë të qëndrueshme. Sidoqoftë, zonja Narges Nikah beson se problemet nuk largohen kur nga jeta e një personi. Problemet gjithmonë ndryshojnë, por ne kemi një kapacitet të çuditshëm për të menaxhuar problemet. Si qenie njerëzore, më takon të zgjej se si të jem më e lumtur, më produktive dhe më efektive për të tjerët. Ajo, si profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin Kashan, është autori disa artikujve dhe librave. Ajo ka botuar një libër me titull Evolucioni i qëndrimeve ndaj grave dhe ndikimi i saj në revolucionin islamik, i cili u prezantua si libri i vitit 2006. Në librin Unë ose Sytemi, ajo rrëfen shqetësimet mendore të një personi të verbër i cili vazhdimisht e gjen veten duke bërë vazhdimisht pyetje. Pyetje të tilla si nëse verbëria është fundi të gjitha aspiratave, apo është një vijë rritjes dhe përparimit, dhe fillimi një përpjekje krijuese dhe serioze, dhe ajo përmbledh përgjigjen e tyre duke hapur dyert e vedijes dhe lulëzimit të talenteve. Këto femra të fuqishme patën sukses, sepse nuk lejuan që mungesa e perceptimit të jashtëm të shuaj dritën e tyre të brendshme. Këto janë femra që kanë arritur të shndrojnë kufizimet e tyre në mundësi dhe të ndërmarrin hapa drejt përparimit dhe zhvillimit të Iranit islamik. Njerëz të tillë e ndriçojnë botën me talentin dhe me guximin e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkenstarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë të tij është si kurse një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurin e ti." A i në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa atij që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhumaa, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveçse nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.